Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
God morgen, Svein og Arne. Og Arne, takk for at du er på besøk igjen. Det er Arne Rono, selvfølgelig, en mener her vi har i studio. Master Wine, redaktør i Vinforum. Det er ikke første gangen du er her heller, Arne. Jeg vet ikke om det er fjerde eller femte gangen du er på besøk. Men jeg vet at du kom litt sent i seng, fordi du er rett tilbake fra Island også. Nå spiller jeg inn her mandag morgen. Burgundslippet er på torsdag. Torsdag morgen, så når du hører det her, så er det egentlig rett rundt hjørnet. Vi tenkte å bruke anledningen, Arne, til å spørre deg hva du synes om vinene fra smakingen som dere hadde for ikke så lenge siden. Svein og jeg, vi snakket litt om det siste forrige uke også, men det er jo alltid litt ekstra interessant å høre hva du synes. Minn meg først på, Arne, hvor mange år er det du har smakt Burgund på disse smakingene med Pole?
Nei, det begynner å bli mange. La meg si det sånn at den første årgangen jeg smakte i et betydelig omfang fra Burgund, det var 1982.
Ok, ja, det var egentlig et slags jubileum i fjor da, og nå har vi et nytt tiår. Ja. Men det var 2020-årgangen dere smakte nå,
ja.
Og det du hadde lest og sikkert smakt litt også fra før, Arne, fra 2020, hva var forventningene dine?
Altså, kan vi si litt om 20-årgangen,
ja,
først? Så det første man kan si er at det var en varm årgang. Altså, vi har hatt tre varme årganger på rad, 18, 19 og 20, og 20 var vel ikke generelt like varm som 18 og 19, men det var en varm årgang. Så, og det som også karakteriserte årgangen, det var at det var veldig tidlig knoppskyting, det var varmt om våren, og så var det en ekstremt tørr juli måned, og så var det en ekstremt tidlig innhøsting, og man høstet allerede i midten av august.
Gjaldt det hele Burgund, eller var det?
Gjaldt hele Burgund. Ja. Og det som da også karakteriserer årgangen er at vanligvis i Burgund så høster man de grønne druene først, og så høster man de blå. Men de siste årene, og antagelig på grunn av av klimaforandringene, så er det blitt mer rotete, sånn at i 2020 så høstet man flere steder blå druer før grønne. Og det har gjort at for produsentene har blitt altså logistikken funker ikke lenger. De har tatt inn et visst antall plukkere som skal høste druene, og når de blå druene plutselig er modne samtidig som de grønne, så har de ikke kapasitet til å høste. Og det gjorde at i 2020 så er det en del blå druer som er høstet for sent. Sånn at generelt kan man si at altså det er en varm årgang, men altså på smakingen så ble jeg egentlig litt overrasket over hvor kjølig vinstilen egentlig var. Jeg hadde forventet en varmere vinstil.
Men fordi 18 og 19 som også var varme årganger, det er jo ganske mye gode viner derfra
altså,
også.
Altså 18 er jeg ikke så veldig happy med, men 19 er en god årgang, men jeg vil si at 20, altså bortsett fra de rødvinene som ble høstet for sent, så er min vurdering at 20 er en god årgang for både røde og hvite burgundere. De hvite vinene er i mine øyne bedre i 2020 enn både i 18 og 19.
Mm.
Så det den beste årgangen siden 17 for hvite viner. Mens for de røde vinene så jeg vil si at det en annerledes årgang for røde viner. Jeg vurderer det som en god årgang. Det en forbausende kjølig vinstil. Men det en på grunn av tørken i juli så ble de blå druene veldig små sånn at det var når du da presset druene og skulle gjære så var mengden juice i druene var veldig liten så forholdet mellom drueskall og juice var mye høyere enn vanlig.
De hadde tørket litt ut, eller?
Nei,
eller hadde, altså, de
det var bare fordi druene var mindre.
Ja.
Og det gjør at mange av rødvinene har en usedvanlig mørk farge til burgundervære. Jeg har aldri sett så svarte burgundere, unge burgundere før.
Nei. Og det kjenner du på smaken også?
Nei, altså det, du kan si at det en del tanniner, og vinene ganske faste i stilen.
Mm.
Så det jeg vil si at 2020 ingen charmør, for rødviner, men vinene har en forbausende flott frukt og en forbausende kjølig frukt.
Mm.
Så jeg ble positivt overrasket på smakingen. Jeg synes det mye lovende viner, men det antagelig viner som skal ligge en stund.
Mm. Men dette når du sier at vinene har for eksempel, de mørke, de har en del tanniner, gjelder det fra regionalvinene til villagevinene oppover, eller gjelder
det? Det er jo som alltid forskjellige stiler, og produsentene har jo gjort sine valg, og de fleste har nok vært forsiktige med å ekstrahere for å unngå å få for mye tanniner, men de generelt ganske faste i fisken, og kommer til å trenge litt tid. Men jeg har tro på årgangen for røde viner, og jeg kommer til å kjøpe en del.
Mm. For å lagre?
Litt. For å lagre, ja.
Mm. Og når du sier at du kjøper de da for å lagre, den type burgundstil som vi nå snakker om da, hvilket lagringspotensial har det, eller hva tenker du når vil du lyst til å, når du har smakt noen, når du har lyst til å begynne å åpne de?
Nei, altså på mange av mine notater så har jeg liksom skrevet 3-4 år, men jeg tror det viner som kommer til å holde ekstremt godt.
Mm.
Altså veldig, veldig stort lagringspotensial. Og så sitter du også der med en liten frykt for at dette kanskje en årgang som hvor vinene kommer til å lukke seg. Altså i Burgund så har du den problemstillingen at i enkelte årganger med mye tanniner så smaker vinene fantastisk når de unge. Og så lukker de seg på en måte sånn at de i en periode ikke gir noen ting, og så må du vente noen år, og så kommer de tilbake.
Mm.
Og jeg tror kanskje at det en problemstilling vi vil se i 2020.
Så om noen år så vil vi kanskje merke at alle de vinene du har kjøpt, de nødt til å ligge enda lenger da?
Ja.
Mm.
Men det var jo en kjensling på smakingen, Arne, at det var ikke sånn voldsom wow-faktor rundt bordet, selv når Latache kom.
Ja, men Latache var jo 2018, og den, altså Latache, det jo en flott vin, men i mine notater så det kanskje den minst interessante Latache jeg har smakt.
Såpass, ja. Men dere smakte bare 18 Latache?
Ja.
Men det kommer flere årganger av dine
årganger? Det kommer ganske mye DRC, og det har vel aldri kommet så mye DRC på et slik.
256 flasker ble sluppet nå på det.
Ja, ja.
Ja.
Så 17 og 19 DRC nok mer interessant.
Ja. Og så over på litt mer i detalj da på de hvite. Så en varm årgang, men noen av de ble plukket da de skulle?
Ja, altså de hvite ble plukket da de skulle. Ja. Problemet var at de hadde ikke, da når de blå druene modnet samtidig, så hadde de ikke kapasitet til å plukke samtidig, så enkelte vinmarker med blå druer ble høstet for sent.
Mm.
Så det noen viner, rødviner i 2020 som bærer preget av sen innhøstning, men altså, det sitter jo to kompetente fyrer og kjøper vin til spesialbutikken, og de har jo silt fra overmodne viner.
Mm.
Så,
og de har gjort en relativt bra jobb, for de har jo et tilfang av tilbud som kommer, som er mye, og smaker mye, og liksom vurderer mye. Så de er liksom ikke... Du gjør jo generelt et godt kjøp, for det handler ikke om at du får en 87 poeng, eller du får, det er viner av god kvalitet, men det er en uklar ending på hvor det ender.
Ja. Så jeg vil si, generelt så er 2020 en god årgang for hvite begundere, forbausende kjølig vinstil i forhold til at det er en varm årgang.
Og, også på de hvite, eller?
Ja. Og ikke, det er ikke noen veldig syrlig årgang, men syrenivåene er ok, og veldig flotte, presise aromaer. Så 2020 for hvite begundere er den beste årgangen siden 2017, så de er bedre enn 18, og de er bedre enn 19.
Var det noen spesielle områder, altså underområder eller produsenter som sto ut, som dere kanskje smakte flere viner av, eller?
Altså... generelt vil jeg si for både hvite og røde begundere så, og med klimaforandringene så er det jo så er det en generell observasjon at det er de litt mer perifere områdene i Burgund som hvor man tidligere kanskje hadde problemer med å få godt modne druer som nå fremstår som de beste kjøpene. Altså Côte Chalonnaise og Haute Côte Beaune, Haute Côte Nuit og sånne. Det altså, prisene på burgundere generelt har jo gått til himmels, men det er i de litt mer perifere områdene at man gjerne finner de gode kjøpene.
Mm. Og der har man jo også sett en del produsenter har også kommet med, altså mer de kjente produsentene har jo dukt opp med Haute Côte Beaune viner også de siste årene.
Ja.
Så du har vel da både kombinasjonen av at disse stedene blir varme nok til å lage gode viner, og at du har produsenter som også legger litt mer arbeid i det, kanskje?
Ja, det er nok riktig.
Det er jo det at de vil gjerne ta vare på den kundeporteføljen som går opp til et visst nivå med penger, og så de investerer også da i nye, mer ukjente områder og får tilbud om det.
Mm.
Mitt inntrykk er at de som har mange vinmarker, altså Chardot og Folli og disse, de tjener på en måte på dette, fordi de er med på den store interessen, og så kan de levere litt bedre frukt til bedre priser.
Mm.
Og de har tilgang på mye vinmarker, som da igjen... jobbes bedre med og kan selges til høyere priser.
Mm.
Så du har noen vinnere i Burgund som kan levere viner. Mm. Det har du absolutt.
Når det er sagt, så er jo selvfølgelig, altså på toppnivå hvit Burgund, så er jo Domaine Le Fleuve imponerende, men det koster penger.
Ja, det har ikke blitt noe billigere.
Nei, altså Chevalier Monrachet fra Le Fleuve, den koster vel over 7000 kroner nå, og du skal ikke så mange år tilbake før du fikk den for under 2000.
Mm. Så. Men er det en vin, av alle de vinene som folk står i kø for nå, for det er jo egentlig to deler av Burgundslippet, det er jo de mange er i lang kø for, og da snakker jeg ikke egentlig om de som er i kø i en måned, men de som folk er i kø i 1-2 dager for, som er for de få, og så har du, kall det resten, for de som dukker opp i kø en time før, eller når butikken åpner, for det kommer jo ganske mye vin, det kommer jo ikke bare de aller dyreste, alle toppene.
Nei, det er jo over 36 000 flasker som slippes, så det er jo en del vin.
Men hvis man da, ikke sant, det er jo, du kan si at folk står jo litt i kø i både 2-3 dager, litt uavhengig av årgangen, fordi de skal ha noen vinmarker, de skal ha noen produsenter. Men hvis man ikke er en av de som er i kø når denne episoden slippes allerede, og du dukker opp når butikken åpner, eller etter det første kjøret har lagt seg, og du skal få noen av de neste 30 000 flaskene, Hva er det man bør se opp for da? Er det noen konkrete produsenter eller viner det verdt å...
Altså, jeg blander raskt igjennom listen i går kveld, og altså, de hvite er generelt safe å kjøpe.
Nesten alt.
Og en annen ting som er verdt å bemerke, det er jo at hvis vi ser et år frem, neste år så slippes 2021, som er en kjølig årgang, og som er kvalitativt ekstremt interessant, men det er nesten ikke vin. Mye av druene ble tatt av vårfrost. Sånn at kjøp det du kan nå, for neste år så blir det mangelvare.
Ja, så det blir ikke nødvendigvis 36 000 flasker tilgjengelig nesten?
Nei, det kommer til å bli mindre vin. Altså, jeg var i Burgund nå en uke i begynnelsen av november, og det var mange steder at produsentene ikke ville ta imot oss, fordi de hadde ikke vin nok til å la smake.
Nei.
Det er ganske spesielt. Når det er sagt, så er det på rødvinsiden, så var det to viner jeg plukket ut som jeg synes er spesielt interessante. Den ene er en, fra 2020, den ene er en Côte Nuit Village, Le Vauquin, fra Chardot. Og det man kan si om den vinen, den kommer altså fra en vinmark helt syd i Côte Nuit. Og det er en nabovinmark til den vinen som heter Louis Saint-Georges Clos de la Maréchal, som lages av Meunier. Clos de la Maréchal koster, jeg vil anta at den i 2020 kommer til å koste sånn 1500 kroner. Fra nabovinmarken, altså rett ved siden av, den koster altså 400 kroner.
Ja.
Og kvaliteten er helt super.
Så det er en go-to value for money.
Ja. Den andre vinen jeg har lyst til å trekke frem, det er en Corton Bressand fra en liten produsent som heter Maratreille Dubreuil. Superkvalitet 2020, og den koster altså 712 kroner. Du får en topp Grand Cru for 712 kroner, og det er helt uhørt.
Så
billig.
Det er jo bra, Arne, at du finner frem noen gode kjøp innimellom. Og det ser du også spesielt når du går på Aker Brygge og Skøyenpolet, når stormen har lagt seg, så er det jo ikke slik at det står bare tomme vinkasser igjen. Det er mye vin som ligger igjen, og det gjør det etter Bordeaux-slippet, det gjør det etter andre forhold også. Så det er ikke tvil om det at denne interessen for Burgund er jo økende, men det er også veldig mye vin som blir utsolgt og blir solgt til neste måned. Så Burgund går ikke tom. Så det er ikke sånn at du liksom, du må ikke legge et sovepose for å få god kjøp, men de mest kjente og mest sikreste, de ryker nok. Men det er også en underskog av nye generasjoner som kommer, og der ser du også, som du nevner, sant, ting som ligger i nærheten andre, så det av og til gjelder å slå opp kart og se hvor ligger denne vinmarken i forhold til andre, og så der er det noe. Men det er jo en strategi også å få tak i det, for det, du vet jo ikke hylleplassering når du kommer, sant? Så du har jo da 525 viner som du skal finne frem til på 1, 2, 3 sammen med mange andre, så det ryker jo fort ut. Så noen ganger så hjelper det liksom å gå litt etter prislappen og si, dette her er det jeg skal gå etter, så kjøper du noe annet. For det kan man si om Burgund, at du går ikke inn og gjør et superdårlig kjøp. Det er jo viner over 90 poeng, eller det er jo ikke noe nedturårgang.
Yes, vi skal ha litt reklame, og vi må jo fortsette å takke Temptec. Det er de som gjør denne podcasten mulig, og det er en perfekt sponsor her, fordi det er nyttig informasjon, vil jeg si. Og den modellen som vi har lyst til å nevne fra Temptec denne gangen, det er denne modellen som de kaller Prestige Pro, som er et skap laget for på en måte den typiske samleren, smart for den typiske samleren, men også dere som, og det inkluderer oss, Svein, vi som er frustrert over at det ikke er plass i champagne i vinskapet ditt. Det har jeg merket det siste. Jeg gjorde den grassale feilen at jeg bestilte et vinskap da jeg bygde om kjøkkenet mitt, og der var det ikke plass til champagneflasker i alle hyllene. Så jeg kjenner meg igjen i dette. Men hyllene i dette skapet til Temtec, de designet for å kunne lagre alle flaskestørrelser fra Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men også da enkelte magnumflasker, som en stor fordel. Hvis du skal ha et vinskap, så bør du ha plass til alt mulig. Og så har de denne tingen som jeg har nevnt tidligere, som litt unikt med disse Temtec-skapene, det denne label views. Du kan vise frem noen av flaskene dine til deg selv eller gjestene dine. Og så har de selvfølgelig alle de tingene som gjør et vinskap til et vinskap. Stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Og som vanlig, disse skapene får du eksklusivt hos Power, hvis du interessert i et vinskap. Hvis du ikke fikk et vinskap til jul, ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaff det nå. Kanskje det januar også. Hva vet jeg? Jeg har ikke peiling. Jeg fortalte ikke Temtec meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temtec, og hilsen oss. Smakte dere en produsent som heter Jean-Marc Boulay?
Ja, Boulay. Ja. Ja, lovende.
Ja, som har en del Volnay-viner, ja. Blant annet. Ja. Jeg har jo ikke vært på den samme smakingen som dere, men jeg var på en sånn mini 20 smaking, og jeg kjøpte meg litt billett i det. Og jeg hadde ikke smakt de før. Så det var mitt første inntrykk av de røde vinene, og eneste inntrykk av de røde vinene fra 2020. Men det var en produsent som jeg la merke til at jeg, litt fordi jeg ikke hadde hørt om det før, så tenkte jeg, her kan jeg kanskje få tak i noe vin.
Ja, har du mye
lagene? Vi hadde en vin fra Boulay i smaking.
Ja.
Og den var veldig god.
Ja. Og det er jo ikke kjempebillige viner. Jeg tror de var, om det var 700 kroner eller 900 kroner, eller noe rundt der. Ja. Men litt på, med de burgundprisene vi har nå, så tenker jeg oftere at det er ikke nødvendigvis så lett å gjøre de gode kjøpene, men det skal i hvert fall være verdt det.
ja, absolutt.
Ikke sant? At du føler at du ikke kaster bort pengene. Mm. Og det var en av de hvor jeg tenkte, her er det nok power og nok konsentrasjon. Og ganske spennende viner. Ganske komplekse viner, synes jeg. Så det var en ny produsent for meg.
Ja. Og det gjør jo Arnt Egle og Per, de velger ut innkjøpende på Polet. De er åpne for sånne generasjonsskifter, og de er åpne for nye produsenter. Du ser det stadig vekk at de kommer med noe nye. Det virkelig slår an. Fellesnevnene deres er jo fruktdrevne, god syre og god konsentrasjon, og priser som er akseptable. Mm. Og nye, de greier ikke å få de største prisene de første årgangene, og der er jo Norge liksom med å hente de inn, sant? Og så går det fort oppover. Men du går an å plukke de, sånn som du har gjort noe med boliger, sant?
Ja, av et veldig lite utvalg da.
Ja.
Men Svein, siden sist vi snakket også, så du har jo også en lang liste over viner. Vil du nevne bare for lytterne av denne episoden, om du har en av disse go-to-vinene?
Nei, altså jeg sier igjen da, altså Fevli og Chardot, viner som kommer fra de, de skal du jakte etter. De er tjengelige, og de er ikke de første som går ut, men for meg så var det liksom den vinen som jeg ville gå opp til en rundt 1200 kroner.
Mm.
De viner går både på rødt og hvitt.
Mm.
Får du sansen og får tak i en Grand Cru eller Premier Cru, så kjøp mens du kan, så Arne sier.
Mm.
Det, ja. Men skal du ha viner som du skal ha til hverdags og sånt, så er jo ellers Polet fullt av mye god burgundvin. Men Chardot og Fevli, ja, det er det.
Ingenting å holde seg unna. Dere smakte kanskje ikke, av de vinene dere fikk smake, så var det kanskje ikke valgt ut
noen av de skipene. Det er viktig å unngå denne vin Falling Feathers, Arne. Den tror jeg er litt viktig å holde seg unna.
På burgundslippet?
Ja,
da har du valgt feil vin.
Da har du gått feil. Ja. Nei, jeg følte ikke det. Det var ikke noe. Hold unna, det var det ikke.
Nei. Så egentlig et ganske trygt slipp, møt opp, og så kjøp det du kan, og hvis du har litt mer innsikt, så gå for de flaskene, men du kan nesten kjøpe hva som helst.
Ja, men altså igjen, på rødt så er 2020 en, det er som Svein sier, det er kanskje ikke noen sånn umiddelbart charmerende årgang.
Mm.
Kvaliteten er god, men det er litt krevende. De har en mørkere farge enn det du opplever ellers i Burgund, og så har de en mørkere type fruktkvalitet. Altså fruktkvaliteten er veldig god, og forbausende kjølig til å være en varm årgang, men mange av vinene er lagringsobjekter.
Mm.
Men Arne, for meg var det første gang jeg opplevde en sånn årgang.
Ja.
Altså, jeg har smakt vin med Arne siden 2013. Første gang jeg opplevde en sånn markant forandring. Så jeg hadde jo sånn, hva var dette for en begrunnsmak? Har vi rotet, og hva har vi for noe? Men det er sant, du sier at det var jo frukt der, men det var mye mørk frukt, og det var tette.
Ja.
Men har du opplevd det før 2012? Altså, er det noen årganger tidligere gjennom de fra 1982 til nå? Så det liksom kommer ut at...
Nei, jeg har ikke opplevd en sånn overgang før.
Nei. Og det betyr jo at de som kjøper vin i Burgund i dag kan kanskje bli litt skuffet med en gang de kommer opp, for det er ikke uvant litt annerledes.
Ja, det er en annen stil enn det du er vant til med Burgund.
Da kommer det ofte negative omtaler, sant? Negativ nivitet, og den kan du overleve.
Ja, sant? Men altså jeg tenker som så at... Skal man sammenligne med tidligere årganger, så tror jeg kanskje at 76 er relevant. Kanskje også 59.
Mm.
Selv om jeg ikke har smakt de vinene unge, så er det en vinstil som, hvor du har høy modning, men flott frukt og en del faste tanniner som har gjort at de årgangene har hatt stor holdbarhet.
Mm.
Så du kan jo, i dag, hvis du faller over noe 59 eller 76, så er jo vinene fremdeles flotte.
Mm. Deres smaksnotater, hele listen over smaksnotatene, de finner du selvfølgelig, Svein, i Finansavisen. Det kom ut på lørdag, og resten av dine notater og smaksnotater, de finner vi i Vinforum, Arne.
De blir publisert... mandag eller tirsdag.
Mm. Så der finner man hele listen, hvis man vil gå litt mer i dybden enn det vi kan gjøre her nå.
Ja.
Før vi da runder av, så var det en eller annen, det er ikke så veldig mye nyheter i vinverden egentlig, og i hvert fall ikke så mye triste nyheter, men festningen brant i helgen. Og ja. Det er jo, bortsett fra at brann er skummelt, vindelen av det var det jo, når man vet at det har gått bra med alle, så er kanskje det neste man spør seg, hva i all verden skjedde med vinsamlingen der oppe? For de har jo ganske mye god vin på festningen, eller hadde, eller har de, Svein?
Nei, de har, og heldigvis min kjære venninne Pauline Hagmann, som er sjef for fyrstegruppen, jeg var jo tidlig ute og spurte hvordan går det, og på søndag så ble hele vinkjelleren tatt ut, uskadet, og da hadde jo da de greid å, på uforklarlig vis, eller det er forklarlig, varmen går opp, og vannet gikk til siden, og gjorde at vinkjelleren var mer eller mindre uskadet, og vinen ble tatt ut da.
Altså, det hadde jeg ikke trodd, så de bildene der, det så ut som hele stedet.
På bildene i media som ser det dramatisk ut, og jeg var jo kikket der i går kveld, men du ser det helt tydelig når du ser huset nå etterpå, at denne delen helt nederst til høyre, helt innerst, den har de greid å redde. Og det har de fått ut, og hun er godt mot.
Og flaskene er der, men det er kanskje ikke noen som har smakt på det enda.
Nei, de skal jo bare tas på lager, og så skal de telles, og så skal de gjøres opp i forsikringsgjøret, og se om de blir tatt med. Men de tar jo ut det som de kunne, men det var det ene rommet som ble...
Hva var det som skjedde da? Var det på kjøkkenet, eller var
det
elektrisk strømmen?
Nei, dette
her
er jo det som er mest sannsynlig. Du ser jo, brann har jo begynt i takkonstruksjonen, der ventilasjonsanlegget var, og så har det spredt seg ned i kledningen. Så der er jo mitt tips på det, uten at jeg er noen brannekspert, det er at det er fett som har tatt fyr.
Fader.
Ja, så da tar det fyr, og da brenner det fort, og da er jo dette her en helt tørr bygning, sant? Bare med mur rundt, så det, alt brenner med en gang. Fort, og det er vanskelig å komme til med brannbiler og stigebiler og alt dette.
Ja, det var, jeg så at brannbilen sto helt nede ved vannet for å nå opp. Det er ikke bare
nei,
bare
da. Nei, det er 47 meter opp da, så det...
Nei, det var, jeg fikk litt hjert i halsen da, når man ser det.
Men det blir ikke billig salg på vin, tror jeg, på festningen når de åpner igjen. Jeg regner med at de åpner opp. Dette er jo en 10 år gammel restaurant, som har vært en kjempesuksess for Akershus festning og for de selv. Så hvis murveggen holder og Riksantikvaren sier ja nå på denne uken her, så får vi nok nyheten om at festningen kommer om et par års tid tilbake.
Det tar nok litt tid da, hvis man skal gjøre det der ordentlig. Mm. Så ja. I'm fingers crossed for at det gikk bra med vinen også. Selvfølgelig viktig at det gikk bra med folkene, men...
Skal finne ut hvordan det gikk med Romani Conti på festningen. Hvordan gikk det med det?
Ja. Nei, men Arne, takk for at du stilte opp så tidlig på morgenen, og lykke til både dere og alle som hører på torsdag. Da vet du at det er en relativt trygg årgang, men fra deg, Arne, så sa du hvitest er tryggest.
Ja, men... Altså det ikke de rødvinene som laget av for sent høstede druer, de ikke kjøpt inn av Polen.
Så Polen har valgt riktig.
Ja.
Takk for i dag. Takk neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.